Каталіцкі касцёлы святой зямлі плануе ў будучым святкаваць вялікдзень у адпаведнасці з праваслаўным календаром. Прычына ў вялікай колькасці змешаных сем'яў, заявіў францішканскі кустар святой зямлі П'ер Батіста Піцабалла. Усходнія цэрквы вызначаюць дату святкавання Пасхі па старым юліянскім календары, ужываючы іншы спосаб разліку. На думку айца Піцабалы, у экуменічным дыялогу дата вялікадня з'яўляецца адной з асноўных перашкод. Прадстаўнік касцёла заявіў, што альтэрнатыўная дата вялікадня для каталіцкай супольнасці верагодна будзе ўведзена ў наступным годзе, калі праваслаўныя будуць святкаваць вялікдзень 5 мая. Касцёлы заходняй традыцыі адзначаюць Пасху ў наступным годзе на 5 тыдняў раней 31 сакавіка. Айцец Піцабалла тлумачыць перанясенне даты душпастырскімі прычынамі. Большасць хрысціянскіх сем'яў у святой зямлі з'яўляюцца канфесійна змешанымі. З прапанаванай схемы будуць выключаны іерусалімская базыліка гробу пана і базыліка нараджэння ў Бетлееме. Там з 1852 года дзейнічае статус-кво, які дакладна вызначае выкарыстанне гэтых святых месцаў рознымі канфесіямі, чаго немагчыма змяніць.